Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής. Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί για μία ώρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, η Αθηνά Σαλούστρου, υπεύθυνη ροής του προγράμματος, υποστηρίζει σήμερα εδώ στο στούντιο την επικοινωνία της εκπομπής μας. Και εμείς δεν θα χάσω καθόλου χρόνο, γιατί έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα με πολύ ενδιαφέρον έργο. Και θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να συνομιλήσουμε με τον δραματουργό, τον συγγραφέα και τον σκηνοθέτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Αβράμη, με αφορμή την παράσταση Upward Panic, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, Αγωνία Ιερή, μετά από μια επιτυχημένη θεατρική διαδρομή εδώ στην Αθήνα. Η πρωτότυπη αυτή δραματουργία, βασισμένη στη βιογραφία και τις επιστολές της queer Αμερικανίδας, επιστρέφει από την ομάδα θέατρο Πρόταση, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο Ενώ, για δύο παραστάσεις. Οπότε υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο και τον καλωσορίζω. Γεια σας, κύριε Αβράμη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση που είμαστε εδώ να τα πούμε μαζί.
Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να είναι και η κυρία Νιωτάκη μαζί μας, δεν ξέρω τώρα αν δεν είναι. Θα έχουμε όμως τη χαρά να μιλήσουμε μαζί, κυρία Βράμη, γιατί εσείς άλλωστε σκηνοθετείτε την παράσταση και θέλω να μας δώσετε τα πρώτα στοιχεία της ταυτότητάς της για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο διεξοδική κουβέντα.
Ναι, φυσικά. Η παράσταση είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε για μας πριν από περισσότερο από έναν χρόνο και είναι ένα προσωπικό ζήτημα έρευνας πάνω στη ζωή και το έργο της Εύας Πάλμερ Σικελιανού. Οπότε αυτό που βλέπει κανείς σκηνικά είναι ένα συμπίλημα τόσο από το έργο της, από τα χωρικά με τα οποία δούλεψε για τις Δελφικές Εορτές, όσο και από τα στοιχεία της ζωής της, σε ένα ίδιο όμορφο μείγμα και αποτελείται από μία ηθοποιό και από μία μουσικό επισκηνής.
Ναι. Την κυρία Δέσποινα Γιώργα.
Σωστά.
Και την Ελένη Σωστά. Νιωτάκη, η οποία Ελένη είναι και Νιωτάκη υπεύθυνη της, και της σύλληψης από
ναι,
την
ναι,
στο
ναι,
δελτίο.
Ναι, πρώτη που είχε ακριβώς την ιδέα για να ασχοληθούμε με το ζήτημα της Εύας.
Πολύ ωραία. Πριν όμως μιλήσουμε για την Εύα Πάλμερ Σικελιανού, αυτή την τεράστια προσωπικότητα, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γυναίκα και ελληνίστρια, όπως είναι και γνωστό, η πρώτη σύζυγος του Άγγελου Σικελιανού. Ας πούμε για σας, κυρία Βράμη, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Εσείς με σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο στο ΕΚΠΑ και με αντικείμενο έρευνας τη σύζευξη του τελετουργικού θεάτρου και της πολιτικής δραματουργίας έχετε ασχοληθεί με την έρευνα. Βέβαια έχετε δουλέψει πολύ στο θέατρο ενώ σε stand-up comedy και κυρίως βέβαια και ως δραματουργός και ως διασκευαστής επίσης. Οπότε είναι ένα αντικείμενο έρευνας το οποίο είναι κοντά, θα έλεγα κοντά, αλλά έχει σχέση με το αντικείμενο μελέτης σας, των ακαδημαϊκών σας σπουδών, έτσι.
Ξέρω πως έχω βρει το ενδιαφέρον του, το τι μου κινεί εμένα το ενδιαφέρον και τι θεωρώ ότι είναι φλέγον να συζητηθεί και κάπως αυτό το πεδίο που με ιντριγκάρει βρίσκεται μεταξύ της φιλοσοφίας και του θεάτρου, μεταξύ της τελετουργίας και της πολιτικής δραματουργίας. Οπότε κάπως και μέσα από σπουδές και μέσα από τη δουλειά στο θέατρο προσεγγίζω και προσεγγίζουμε με την ομάδα Θέατρο Πρόταση έναν πολύ μικρό, στενό, φλεγόμενο πυρήνα από όλα τα πόστα και από όλες τις πλευρές.
Πολύ ωραία. Και επίσης από ό,τι έχω διαβάσει και η κυρία Νιωτάκη έχει επίσης ακαδημαϊκές σπουδές στη φιλοσοφία και ταυτόχρονα έχετε γενικότερα ένα πεδίο έρευνας το οποίο δεν είναι ακριβώς μόνο καλλιτεχνικό. Εκεί αυτό θέλω να
έχετε πω. Δίκιο, έχετε δίκιο. Η Ελένη είναι και φιλόλογος όπως και η Δέσποινα είναι επίσης φιλόλογος. Mm-hmm. Εξού και μια αγάπη τους για τα κείμενα και για τις επιστολές της Εύας. Και τόσο ως προς την Άτελη όσο και ως προς τον Άγγελο. Το δικό μου πεδίο είναι το παιδί της φιλοσοφίας και της δραματουργίας και της αισθητικής. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο πρακτικός με έναν τρόπο στο αντικείμενο της τέχνης, ενώ εκείνες έχουν πέρα από την φυσικά καλλιτεχνική τους ιδιότητα, εξαιρετική μουσικός ή μια εξαιρετική ηθοποιός ή άλλη, έχουν μια αγάπη για το λόγο καθ' αυτό.
Ναι. Ναι, φυσικά και ανάλογες σπουδές βέβαια φαντάζομαι. Και επίσης το κείμενο αυτό κυκλοφορεί με τον τίτλο «Αγωνία Ιερή». Το συνυπογράφετε εσείς οι δύο από την ΚΑΠΑ Εκδοτική, έτσι.
Ναι, το κείμενο κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική με τον, όπως είπατε, με τον τίτλο αυτό. Το κείμενο δεν είναι πρωτότυπο δικό μας κείμενο, όσο είναι ακριβώς η έρευνά μας πάνω σε ντοκουμέντα της εποχής, γράμματα, στοιχεία από βιογραφίες και αυτοβιογραφίες και δημοσιεύματα από τον τύπο της εποχής.
Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στην Εύα, αυτή την πολύ γοητευτική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα, κοσμοπολίτησα, διανοούμενη, ακτιβίστρια. Πώς την πλησιάσατε εσείς καταρχάς, βεβαίως ελληνίστρια. Και ο σύζυγος του Άγγελου Σικελιανού, οπότε να δούμε το δικό σας, τη δική σας ματιά επάνω στην Εύα.
Η πρώτη μας γνωριμία με την Εύα ήταν ακριβώς ένα βέλο που την έκρυβε. Ήμασταν στο μουσείο του Σικελιανού στη Λευκάδα και ενώ παντού αναφερόταν το όνομά της ως προς την προετοιμασία των Δελφικών Εορτών, το 1927 η Εύα επέλεξε το έργο, η Εύα χορογράφησε, ήφανε τα κοστούμια, ενώ δηλαδή ήταν, η παρουσία της ήταν καθοριστική. Στο τελικό προϊόν, δηλαδή στα εισιτήρια, σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των γιορτών, το όνομά της δεν ήταν ορατό, φαινόταν μόνο το όνομα του Άγγελου. Οπότε ήταν αντιληπτό σε εμάς πως αυτή η γυναίκα έχει κάνει ένα έργο το οποίο δεν είναι ορατό, δεν έχει αποτυπωθεί, δεν έχει γίνει γνωστό στο βαθμό που θα μπορούσε. Mm. Και από εκεί ξεκίνησε ακριβώς αυτή η έρευνα και η περιέργεια. Τι ακριβώς έκανε αυτή η γυναίκα σε μια εποχή όπου κρύφτηκε άθελά της ή και ηθελημένα πίσω από τα οράματα άλλων. Δηλαδή καταλάβαμε γρήγορα μέσα στους πρώτους μήνες πως υπηρέτησε το όραμα ενός μουσικού της εποχής, του Κωνσταντίνου Ψάχου, και εκείνη προσπάθησε μέσα από το όραμα του Ψάχου να μελετήσει τη βυζαντινή μουσική που εκείνη της άρεσε. Εκείνη πήγε μέσα στη τελφική ιδέα του Άγγελου, οπότε κάπως ψάξαμε την Εύα όπως εκείνη κρύφτηκε μέσα στα οράματα άλλων.
Ναι, βέβαια μελέτησε για πολλά χρόνια τη βυζαντινή μουσική με τον Ψάχο και γιατί ήθελε πάρα πολύ να μάθει, να μπορεί να αποδώσει ελληνικά κομμάτια, ελληνικά τραγούδια από ό,τι διάβασα. Ε? Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα έπρεπε να αγνοείται το όνομά της, καμία σχέση. Απλά λέω ότι είχε πολύ στενή σχέση με τον Ψάχο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που τους συγκινούσε δεν ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τόσο πολύ, η οποία έχει τους βυζαντινούς ύμνους, όσο περισσότερο αντιλήφθηκε.
Το βυζαντινό μέλος.
Ναι, αντιλήφθηκε ακριβώς πως αυτή είναι μια μουσική η οποία στην Ελλάδα της εποχής, των αρχών του 20ου αιώνα, χανόταν. Δηλαδή και τότε, όπως και τώρα, ήταν σύνηθες για κάποιον ο οποίος σπουδάζει μουσική, για κάποιον η οποία σπουδάζει μουσική, παρόλο που το κάνει στην Ελλάδα, να εκπαιδεύεται πάνω σε έργα του Μπαχ ή του Χέντελ και όχι στη βυζαντινή μουσική του τόπου. Mm-hmm. Οπότε αισθάνθηκε ένα στοιχείο, θα λέγαμε, αποικιοκρατίας, πως η ευρωπαϊκή μουσική έχει επεκταθεί και μερικές φορές. Όχι απλά έχει μεταφέρει, αλλά κυριαρχεί στο πρόγραμμα σπουδών του τότε Δήμου Αθηνών. Οπότε είδα ακριβώς τον πολιτικό χαρακτήρα που θα έχει ένα εγχείρημα όπως η διάσωση της βυζαντινής μουσικής στην Ελλάδα.
Ναι, και δεν μπορούσε και να τα παίξει αυτά και στο. Δεν μπορούσε να. Γιατί είναι διαφορετική μουσική, έπρεπε να τη μελετήσει. Πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη της για αυτόν τον πολιτισμό και για αυτή τη χώρα. Εσείς δίνετε κάποια τέτοια διάσταση?
Ναι, ακριβώς. Κάθε φορά για μας δεν είναι τόσο ένα ζήτημα που το συζητάμε, που λέγεται μέσα στην παράσταση, όσο είναι ένα ζήτημα που έρχεται να το αγκαλιάσουμε στην ίδια την παραστασιογραφία. Γιατί η παράσταση ξεκίνησε από το Tempus Verum στην Αθήνα, παρουσιάστηκε στη Λευκάδα, όπου δεν μπορούσαμε να πάμε ένα έτοιμο προϊόν από αλλού, αλλά δουλέψαμε εκεί με έναν site-specific τρόπο, με χορό, με γυναίκες από τη Λευκάδα, με ηθοποιούς από τη Λευκάδα. Mm-hmm. Έπειτα παρουσιάστηκε παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου στο Λουτράκι, όπου και εκεί ξανά αναμετρήθηκε και συνδιαλέχθηκε η παράσταση με τον χώρο. Κάπως μας φάνηκε ανέντιμο εφόσον αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα για να μελετήσει τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική μουσική, να έχουμε μια παράσταση η οποία απλά ταξιδεύει σαν ένα εμπορικό προϊόν. Οπότε κάπου εκεί συνειδητοποίησαμε πως αυτό που ήθελε εκείνη να κάνει είναι ακριβώς όταν βρίσκεται σε έναν χώρο να αφουγκράζεται τη μουσική του χώρου ή να αφουγκράζει τη χορογραφία του χώρου. Έκανε και πάρα πολύ μεγάλη έρευνα πάνω στα αρχαϊκά εγγύα, ας πούμε, όταν ήρθε στην Ελλάδα. Οπότε μας επηρέασε όχι μόνο στο τι λέγεται μέσα στην παράσταση, αλλά και στον τρόπο δουλειάς μας. Στο να καταλάβουμε πώς θα δούλευε εκείνη αν είχε επιλέξει να παρουσιάσει την παράσταση σε αυτόν ή σε εκείνον τον τόπο. Ακούγοντας το ότι κάθε φορά το ίδιο το περικείμενο προτείνει και συνεισφέρει.
Αναμφισβήτητα ήταν μία οραματίστρια, δεδομένου ότι από τα στοιχεία που έχουμε, ακόμη και ο τρόπος που αγάπησε την Ελλάδα μέσα από τη μουσική, που την άκουσε στο Παρίσι, αν αληθεύουν όλα αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο, έτσι, όταν άκουσε την Πινελόπη Ντάνκαν να ερμηνεύει εκκλησιαστικούς ύμνους, όλα αυτά δείχνουν μία προσωπικότητα, η οποία είχε ένα όραμα το οποίο ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και γιατί αγάπησε την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που για μένα είναι επίσης σημαντικό. Όχι για να πούμε ότι ξέρετε η Ελλάδα είναι σπουδαία, αλλά να δούμε ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που συνέδεσε την ψυχή της με τον ελληνικό χώρο, στην παράδοση, στο παρελθόν, αλλά και στην σύγχρονη εποχή που έζησε και που έζησε και μαζί με τον Σικελιανό, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα ζήσαν και μαζί ως ζευγάρι.
Ναι, σίγουρα αυτό το όραμα είναι αυτό που όλοι ψάχνουμε σαν να είναι το ιερό νησκοπότηρο. Ότι κάτι την κίνησε να ασχοληθεί με την ελληνική κουλτούρα και με την αρχαία και με τη σύγχρονη. Κάτι την κίνησε όταν, ας πούμε, ήταν ακόμα στο Παρίσι με τη σύντροφό του την Νάταλι Μπάρνι. Κάτι την κίνησε στην ποιήση της Απφούς και αποφάσισε να ασχοληθεί πολύ έντονα με αυτήν. Και δίνει εκεί η ίδια το όνομα στην αυτοβιογραφία της, Ιερός Πανικός, Upward Panic, στο
πρωτότυπο. Ο νεολογισμός, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις, στο Upward Panic, συνοψίζει αυτό που θεώρησε ότι είναι το όραμα το οποίο εκείνη μέσα από το έργο της επιδίωξε. Δεν είναι ακριβώς η βακχία που έχουμε συνήθως στο μυαλό μας στο μετέπειτα τελετουργικό θέατρο, λόγω χάρη του Θόδωρου Τριζόπουλου ή κάτι άλλο, αλλά είναι μια ιδέα η οποία ήδη υπάρχει και την οποία είναι μια εκστατική κατάσταση που τη θεώρησε πως την κυνήγησε στο θέατρό της, αλλά την είχε αναγνωρίσει ήδη στα κείμενα της Απφούς, ήδη στη βυζαντινή μουσική, ήδη στις ασχολίες των γυναικών της Υπαίθρου. Κάπως αισθάνθηκε πως το δικό της περιβάλλον, στην Αμερική όπου γεννήθηκε, στο Παρίσι όπου ζούσε, την περιόριζε, της στερούσε κάποιες δυνατότητες, τις οποίες φαντασιακά τις είδε να υπάρχουν μέσα στην ελληνική γραμματεία.
Ναι. Το μεταφέρεται εξαιρετικά, ναι. Είναι κατανοητό απόλυτα. Τώρα επίσης είχε και σχέση και με αγάπησε ιδιαίτερα τον Αργαλιό, έτσι. Έκανε και ίδια τα κοστούμια και πολλές φορές τα κατασκεύαζε κιόλας μαζί με άλλες τεχνίτριες. Δηλαδή είχε και αυτή την αγάπη και την πρακτική, από την πρακτική πλευρά της τέχνης και της ζωής.
Ακριβώς, ναι. Ήταν μια υφάντρα, ίσως πρώτα απ' όλα ήταν μια υφάντρα, η οποία ήρθε τα δικά της κοστούμια ήδη με το που ήρθε στην Ελλάδα. Υπάρχουν φωτογραφίες που τη δείχνουν να ξεχωρίζει τόσο πολύ, γιατί φοράει μια δικιά της συστήτα, ενώ οι άνθρωποι γύρω της δίνονται με κοστούμια, όπως δίνονταν το 1906 οι άνθρωποι. Και αυτό την έκανε να διαχωρίζει με έναν τρόπο, να διαχωρίζει το περιβάλλον της, με έναν τρόπο που ίσως φαίνεται κεντρικός, αλλά δεν είναι απλά μια κίνηση δημοσιότητας, είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκείνη ζούσε. Πίστευε ότι κόντρα στη βιομηχανοποίηση της εποχής με τα έτοιμα κοστούμια και τα έτοιμα ρούχα, το να εφαίνει κανείς τα δικά του ρούχα είναι μια ένδειξη σύνδεση, επανασύνδεσης μάλλον, με τον τόπο, με τις πρώτες ύλες και κάπως στη δική μας ανάγνωση ακριβώς αυτή η λειτουργία της ως υφάντρας, η λειτουργία της δηλαδή στον Αργαλιό που συνδέει το ένα νήμα με το άλλο, συνηφαίνει το ένα νήμα με το άλλο, είναι μια καλή αποτύπωση για εμάς, κατανοητή τέλος πάντων, του πώς έδρασε στη ζωή της. Πήρε το νήμα της βυζαντινής μουσικής, πήρε το νήμα της δελφικής ιδέας από τον Άγγελο, πήρε το νήμα της εφαντικής και πήρε το νήμα της ποιήσης, της Απφούς στην αρχή και του Εσχύλου στη συνέχεια και προσπάθησε να τα συνειφάνει στο δικό της ύφασμα, στο δικό της ρούχο.
Ναι. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι προέρχεται από την Αμερική, σπουδές στην Αμερική, πολύ σπουδές, έτσι, σε ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο διανοουμένων γονιών Και είχε όλη την ευκαιρία να έχει και τα πιο ενδιαφέροντα ρούχα, τα πιο εξεζητημένα, υψηλής αισθητικής από εκείνη τη μόδα. Κι όμως προτίμησε αυτό. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Είναι μια σχέση ουσίας.
Και αυτό, όπως το λέτε ακριβώς, είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα ζήτημα ότι δεν χρειάστηκε να φάνε τα ρούχα της από ένδια. Mm-hmm. Το έκανε από πλεονέκτημα, το έκανε από προνόμιο. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και μέσα στην παράσταση. Γιατί mm-hmm. η παράσταση, πασχίσαμε πολύ να μην είναι απλά ένας ύμνος, mm-hmm. να είναι μια παράσταση η οποία δείχνει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αυτής της ιστορίας. Δηλαδή υπάρχουν, θα έλεγα, ηθικά ολισθήματα του Σκελιανού λόγω της άγνοιας της εποχής, τα οποία η Εύα τα στηρίζει. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα κατά πόσο όταν μια πλούσια ελευθερική Αμερικανίδα φτάνει στην όχι ακόμα ανεπτυγμένη Αθήνα του 1906, ποιο είναι το κοινωνικό της στάτους και πόση εξουσία φέρει απλά και μόνο λόγω της οικονομικής της επιφάνειας.
Βέβαια.
Οπότε αυτή η διαλεκτική ανάμεσα, όπως λέτε και εσείς, στο περιβάλλον της στην Αμερική και στο ρούχο της που φαίνεται χειροποίητο και είναι χειροποίητο, είναι μια αντίφαση ή μια ιστορία που μένει ακόμα ο καθένας από εμάς και η καθεμία από εμάς να την ξεδιαλύνει.
Ναι.
Αν ήταν απλά προνόμιο, αν ήταν απλά η ευκολία της να έρθει στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, ή αν όντως θεώρησε πως αυτό είναι ένα υλικό με το οποίο μπορεί να συντελεχθεί και να της αποκαλύψει πράγματα.
Ναι. Και βέβαια ήταν και μια γυναίκα του πολίτης, πολίτησα του κόσμου θα έλεγα εγώ, γιατί ήταν ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα σε κάθε επίπεδο. Και βέβαια ίσως και αυτό που την συνέδεσε και με τον Σικελιανό να ήταν μια πνευματικότητα, πιστεύω, μέσα από κάποιες ιδέες. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι λίγο σύνθετο το θέμα και περίπλοκο με τον Σικελιανό, ωστόσο όμως αυτή η ένωση και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον να την εξετάσει κανείς. Αλλά βέβαια δεν είναι επί του παρόντος.
Αλλά υπάρχει μέσα στο κείμενό μας και μέσα στην παράσταση. Και για να είμαστε ειλικρινείς, όσοι το έχουν ψάξει αυτό το ζήτημα, αντιλαμβάνονται εν πρώτης μία αφέλεια, μία αθωότητα, μάλλον για να μην το χαρακτηρίσω αφέλεια.
Ναι.
Ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι στις παρυφές του Β' Παγκοσμίου μιλούν για ένα πανανθρώπινο όραμα που θα μας ενώσει όλους, χωρίς όμως να κατακεραυνώνουν συγκεκριμένες ιδεολογίες, χωρίς να κρίνουν.
Ναι.
Οπότε είναι λίγο ασαφής, είναι κάπως ουτοπικό και κάπως αυτό το πώς απλά θα ενωθούμε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένας πολύ ενδιαφέρον σημείο.
Ναι. Έχει σχέση και φυσικά με τις ιδέες του πατέρα της, ο οποίος έφυγε και γρήγορα από τη ζωή. Είναι σύνθετο το θέμα, γιατί και εκείνος είχε παρόμοιες ιδέες σχεδόν.
Ναι, ακριβώς. Και εκείνος είχε την ίδια αντίληψη πως θα έπρεπε οι άνθρωποι μέσα από συγκεκριμένες ομάδες να επιδιώκουν την ειρήνη, να επιδιώκουν οι αξίες που τότε δεν ήταν αυτονόητες. Γιατί προφανώς στο τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, όχι μόνο υπάρχουν παγκόσμιοι πόλεμοι, αλλά παρόλο που νομικά έχει απαγορευτεί το ζήτημα της σκλαβιάς στην Αμερική, ξέρουμε πως δεν είναι ότι έχει αρθεί ο διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε μια απλή πρόταση που σήμερα έχει απλή, να είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι και σε ειρήνη, δεν ήταν αυτονόητο όταν την έλεγε ο πατέρας της. Αλλά μας θυμίζει λίγο πως το ζήτημα αυτό είναι και ψυχολογικό, θέλω να πω, με τη σύνδεση με τον πατέρα της, είναι και πολιτικό, είναι και φιλοσοφικό, είναι και τελετουργικό λόγω των δυτικών εορτών. Είναι ένα ζήτημα, ένας πυρήνας, όπως είπα και στην αρχή, δεν ξέρουμε από πού να το πρώτο προσεγγίσουμε, γιατί είναι λίγο ακριβώς κάθε μία πτυχή του συνηφαίνεται με τις άλλες.
Ωραία. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Απλό θέλω να επικεντρώσουμε τώρα στην παράσταση. Θα μας δώσετε κάποια στοιχεία για την προσέγγιση σας στην αισθητοποίηση της σκηνικά. Να δούμε και πώς την πλησιάσατε σωματικά περισσότερο. Υπάρχει μουσική, βέβαια, σύμφωνη. Πώς είναι το θέαμα έτσι, χωρίς να μας το περιγράψετε εκτενώς, να μας δώσετε κάποια φωτεινά στοιχεία, κάποια highlights.
Αυτό που θα απαντήσω ξεκινώντας από το ότι είπατε εσείς για εμάς. Ξεκινήσατε και μιλήσατε για το ότι δουλεύουμε τη δραματουργία με το κείμενο, με τη σκηνοθεσία, και πράγματι αυτή είναι η σειρά με την οποία προσεγγίσαμε και το έργο. Δηλαδή δεν είχαμε την ανάγκη να επινοήσουμε κάποιο σπουδαίο οπτικό εφέ που θα καθήλωνε το θεατή ή τη θεάτρια, παρά μόνο πήγαμε μέσα από τη δραματουργία, μέσα από την ανάλυση του ποια πραγματικά ήταν αυτή η γυναίκα, σχεδόν γυμνά, ενώντας με ένα απλό ένδυμα και με δύο απλά σκηνικά αντικείμενα, να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία, η οποία είναι απόφευκτα, γίνεται μια ιστορία για την ηθοποιό που αφηγείται μπροστά μου το τι συνέβη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι μια παράσταση που ναι, μεν κυριαρχεί ο λόγος, αλλά μέσα από τις σωματικές φόρμες, μέσα από το τι απαιτεί σε κάθε σταθμό η δραματουργία της ζωής της Εύας, δομήσαμε κάτι ελαφρώς διαφορετικό με ένα σώμα και έναν ήχο που προσπαθεί να κοινωνήσει το τι συνέβαινε στην εποχή της. Για παράδειγμα, η εποχή στην οποία η Εύα βρισκόταν μαζί με την Νάταλη στο Παρίσι, έχει πολύ διαφορετική σωματικότητα όταν χορεύει κανείς με τη σύντροφό του στο θανάσιο του Παρισιού, από ότι έχει η σωματικότητα των δελφικών εορτών
εντελώς.
Και μια παράσταση του Προμηθέα Δεσμότη. Οπότε δεν επινοήσαμε τίποτα. Πήραμε απλά τα στοιχεία από την έρευνα, απλά καθόλου απλά, πολύ σύνθετα, αλλά θέλω να πω με την επιδίωξη μια απλότητα, ώστε αυτό που βλέπει κάποιο ο οποίο έχει κάνει την παράσταση να είναι σχεδόν μια μυσταγωγική εμπειρία που τίποτα δεν το αποσπά την προσοχή, παρά μόνο υπάρχει εκεί η χορογραφία, το σώμα δηλαδή της ηθοποιού, η τονικότητα και η μουσικότητα της φωνής της ηθοποιού και η μουσικότητα που φέρει μέσα στο έργο το κρουστό, η φωνή και ο λόγος της μουσικού. Είναι μια αρκετά γυμνή δραματουργία που προσπαθεί ακριβώς να επικεντρώσει την προσοχή στα ουσιώδη μέσα σε έναν κόσμο, τόσο το δικό μας όσο και της Εύας Πάλαμας της Κελιανού, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος από άλλα ερεθίσματα, γεμάτος από αντιπερισπασμούς και από μάλλον μια πλεισμονή ερεθισμάτων που μερικές φορές είναι δύσκολο να ξεδιαλύνουμε ποιος είναι απλά και απέριτα αυτός ο άνθρωπος και τι ακριβώς είναι αυτό που επιθυμεί σε αυτή τη φάση της ζωής του. Ναι. Και αυτό προσπαθήσαμε να δούμε και στην παράσταση.
Θέλω να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης, δηλαδή τα πρόσωπα που συμμετέχουν.
Φυσικά, φυσικά. Η σύλληψη και η ερμηνεία, όπως είπαμε, ανήκει στην Ελένη Μιωτάκη. Η μουσική σύνθεση, αλλά και ως μουσικός επισκηνής εμφανίζεται η Δέσποινα Γεώργα. Εγώ, Κωνσταντίνος Αβράμης, υπογράφω τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της. Και όλο μαζί είναι υπό την οργάνωση και την παραγωγή της εταιρείας Θέατρο Πρόταση, ομάδα Θέατρο Πρόταση.
Ναι.
Έτσι παρουσιάστηκε στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη.
Συνεργάτη σκηνοθέτη Τέλειος Βραχνής, φωτογραφίες Ιωάννα Παπαδοπούλου και επικοινωνία
Ακριβώς.
Μαρία Τότσκα.
Ναι.
Πολύ ωραία. Και βέβαια να πούμε τώρα ότι εγώ δεν πρόλαβα δυστυχώς να σας δω εδώ στην Αθήνα και δεν ξέρω αν θα το παρουσιάσετε ξανά εδώ. Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, αυτός ο χώρος, εγώ δεν τον γνωρίζω, παρόλο που η Ερμούν, δεν σας κρύβω ότι επειδή μεγάλωσα εκεί και ήταν η βιοτεχνία των γονιών μου, πέρασα μεγάλο μέρος, είναι πολύ αγαπημένος δρόμος για μένα. Πού είναι αυτός ο πολυχώρος εννοώ?
Ο πολυχώρος εννοώ,
τι είναι καινούριος χώρος?
Στο κέντρο της Αλήνης δεν είναι καινούριος χώρος, είναι ένας χώρος που παλαιότερα υπήρχαν παραστάσεις, δηλαδή την προηγούμενη δεκαετία συνέβησαν παραστάσεις, μετά για διάφορους λόγους και λόγω πανδημίας και λόγω της πραγματικότητας που υπήρξε, ήταν δύσκολο να δοθεί για παραστάσεις, συνέβησαν διάφορες δράσεις. Απλά επειδή είχε αυτή την πολυμορφία, έχει ένα απλό ξύλινο πάτωμα και έναν χώρο που δεν επιβάλλει την αισθητική του στο θέαμα που παρουσιάζεται εκεί, μας επέτρεψε να φανταστούμε αυτό το έργο μέσα σε αυτόν τον χώρο, γι' αυτό και τον επιλέξαμε και αυτή τη φορά.
Μπράβο, πολύ ωραία. Εύχομαι να θα έχει κίνηση, φαντάζομαι, γιατί και οι Θεσσαλονικοί διψούν για θέατρο. Που δεν έχει πάντα πάρα πολλές παραστάσεις επάνω. Ωραία ιδέα σας να το παρουσιάσετε και εκεί. Εδώ θα παρουσιαστεί ξανά, θα κάνετε κάποιο.
Η αλήθεια είναι πως η Εύα, η ιστορία δηλαδή της Εύας, είναι για εμάς ένας πολύ κομβικός σταθμός, από τον οποίο αισθανόμαστε και εμείς, επειδή είναι τόσο λιτή και δυνατή ιστορία, μια σχέση έλξης απόθεσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξαναβρισκόμαστε κοντά στο υλικό λόγω της παράστασης της Θεσσαλονίκης. Δουλεύουμε παράλληλα σε τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχουμε μια διαφορετική παράσταση στην Αθήνα τον Μάιο για να αποστασιοποιηθούμε από την Εύα, να φύγουμε ένα βήμα μακριά.
Ναι.
Και όταν μας χρειαστεί η ανάγκη, θα επιστρέψουμε ξανά στο θέμα της Εύας. Αυτό είναι σίγουρο.
Εδώ ετοιμάζεται παράσταση που είναι ανακοινώσιμη ή ακόμα όχι?
Ναι, φυσικά μπορούμε, γιατί όχι. Θα έχουμε πρεμιέρα 13 Μαΐου στον χώρο Πλήφα.
Ναι.
Το έργο λέγεται Ort Eye, με τον υπότιτλο «Ένας άνθρωπος μπορεί να σπάσει». Και είναι ιστορία τριών ανθρώπων οι οποίοι μειούνται σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ομιλίας και εκφοράς, τόσο πολύ που πια χάνουν την προσωπική τους ταυτότητα.
Πολύ ενδιαφέρον. Κάπως υπάρχει κείμενο, είναι δικό σας ή είναι κείμενο από κάπου?
Το κείμενο αποτελεί είναι δικό μας κείμενο με έμπνευση από δύο έργα γνωστά της δραματουργίας, τον Κάσπαρ του Χάνκε και τον Οράτιο του Μίλλερ. Κάπως η εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών από το πρώτο σκέλος και αυτή η αδυναμία τους μετά να έχουν προσωπική υπόσταση όπως παρουσιάζεται στο έργο του Μίλλερ.
Ναι, και είναι μόνιμοι συνεργάτες της ομάδας σας η κυρία Νιωτάκη και ο...
Το ζήτημα είναι πως η ομάδα λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος σίγουρα ψάχνει να υπάρχει ως πυρήνας. Δηλαδή, mm-hmm. υπάρχει μια φιλοσοφία για τον τρόπο που δουλεύουμε. Οπότε, αν από αυτά οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τους κρατάμε ως τα πιο πολύτιμους συνεργάτες μας. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε διαρκώς να ανοίξουμε τον κύκλο και ναι, η κυρία Νιωτάκη, η Ελένη θα είναι και στην επόμενη παράσταση. Και υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί οι οποίες έχουν έρθει μέσα σε αυτό και έχουν προσπαθήσει να μοιηθούν στον τρόπο που ο Στέλιος Βραχνής, ο συνεργάτης της παράστασης, mm-hmm. αλλά και ολόκληρη ομάδα κουβαλά ως τρόπο δουλειάς και εργασίας.
Ναι, πολύ ωραία. Τα είπαμε σχεδόν όσα μπορούσαμε να πούμε σε αυτή την ώρα, γιατί πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε να προσθέσουμε πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Αισθάνομαι ότι τα πιο σημαντικά υπόθηκαν. Το μόνο που ίσως να ήθελα να mm-hmm. πω πάνω από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά, είναι ακριβώς ότι υπάρχει κάτι στο μύθο και την πραγματικότητα της Εύας Πάλμης της Κελιανού που αισθάνομαι πως είναι πολύ σύγχρονο, που με κάνει και εμένα να επιστρέφω ξανά στο να διερωτηθώ γιατί έκανε όσα έκανε. Mm. Και νομίζω πως είναι και κοινή το ερώτημα πως μέσα από τα οράματα των άλλων θα υπηρετήσει το δικό της όραμα. Είναι δηλαδή μια αναζήτηση που συνέβη τότε, που συμβαίνει σήμερα και που έτσι διαλεκτικά συνδέει και το τώρα με το τότε σε έναν κύκλο που δεν νομίζω ότι ποτέ θα μας απαντηθούν τα ερωτήματα οριστικά για να μπορέσουμε να τα αφήσουμε στην άκρη.
Ναι. Αυτό όμως που μένει ως κατακλείδα, τι είναι αυτό που θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει αυτή τη γυναίκα και σε σχέση με την γενική της παρουσία και ύπαρξη σε ένα πιο καθολικό και διεθνές έτσι βεληνικές, αλλά και σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα στίγμα της, να πούμε κάτι.
Το στίγμα της θα ήταν σίγουρα, ήταν μια πρωτοπόρος, όπως και να το κάνουμε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το στίγμα της είναι αυτό το ασυμβίβαστο, το ότι έψαξε κάτι, κυνήγησε ένα όνειρο που σε όλους φάνηκε ουτοπικό mm-hmm. και εκείνη, χωρίς να είναι κάποια δασκάλα που θέλει να το διδάξει με έναν επιβλητικό τρόπο, ήταν μια ερευνήτρια που έψαξε κάτι τη στιγμή που κανείς δεν πίστευε σε αυτό που εκείνη έκανε.
Mm-hmm. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Θερμά ευχαριστώ για τη συζήτησή μας αυτή.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Βράμη,
για την πρόσκλησή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε στη Θεσσαλονίκη. Και θα τα ξαναπούμε στη νέα σας παράσταση.
Θα χαρώ πολύ. Να
και εγώ
καλά.
Το ίδιο χαιρετισμού σε όλους. Γεια σας.
Όχι, δεν είναι χειμερά να καβαλάμε το όνειρο τη θεία νετού τη μέρα. Όλα ορατά κι αόρατα κι εμείς κι οι ήρωες και οι θεοί στην ίδια ορμά με μέσα αιώνια σφαίρα. Να 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 καβαλάμε το όνειρο η θεία είναι τούτη μέρα. Πού ορατά κι αόρατα κι εμείς κι οι ήρωες και οι θεοί στην ίδια ορμά με μέσα. Αιώνια σφαίρα. Να, 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 να.
Μετά από το «Όχι δεν είναι χήμερα», το Γιώργο Νταλάρα, και ακούσαμε ένα απόσπασμα από το ποίημα του Άγγελου Σκελιανού Αττικών, για να κλείσουμε με το πρώτο μας θέμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, πολύ χαρούμενοι πραγματικά, γιατί θα συνομιλήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον κύριο Χρήστο Σακελαρίδη, τον διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα, με αφορμή μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, το Paco for Two, P42, με έργα Γάλλων συμφετών για πιάνο, ντουο και σόλο. Και μιλάμε βέβαια για ένα καταξιωμένο πιανιστικό ντουο. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Σακελαρίδης, που τον υποδέχομαι και τον καλωσορίζω. Κύριε Σακελαρίδη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, πώς είστε, σε τι φάση σας βρίσκουμε, προετοιμασία?
Μια χαρά, ναι, είμαστε προετοιμασία. Σήμερα λίγο, είμαστε, λίγο ξεκουραζόμαστε να πάρουμε την ενέργεια για αύριο που είναι. Η μέρα της συναυλίας.
Θα μας συστήσετε το πιανιστικό σας ντουο, ναι, το οποίο έχει κάνει διεθνή πορεία και καριέρα.
Ναι, το ντουο μας λέγεται Piano for Two. Mm-hmm. Έχουμε, άμα δείτε, το σύμβολο μας είναι το P4 και 2. Είναι, άμα το προς...
το πι λατινικό,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, πι λατινικό, P for Two. Τα μέλη, δηλαδή είμαι εγώ και η σύζυγός μου, η Beata Pinsetich.
Μάλιστα, η οποία η καταγωγή της Μπέατας είναι...
είναι από την Κροατία.
Πολύ ωραία. Πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ. Δεν είναι καν δουλειά, είναι τέχνη, είναι ανασχόληση. Ναι. Λοιπόν, μιλήστε μας καταρχάς για αυτήν την βραδιά, τι θα ακούσουμε, ποια έργα θα παιχτούν.
Η βραδιά είναι, τα έργα, είναι έργα Γαλλών συνθετών. Είναι μια δεύτερη συναυλία που κάνουμε σε αυτή τη σεζόν. Η πρώτη μας συναυλία έγινε στον Παρνασσό το Δεκέμβριο, αφιερωμένη στη μουσική των Γάλλων συνθετών. Επειδή οι Γάλλοι συνθέτες, ειδικά στις αρχές του 21, υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση και γράψανε κάποια από τα πιο σπουδαία έργα για πιανιστικό ντουο. Mm-hmm. Ήταν μια ιδέα της Μπεάτας. Θέλαμε πολλά χρόνια να κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι είχαμε στο ρεπερτόριό μας κάποια από αυτά τα κομμάτια και σκέφτηκε γιατί όχι να μην τα παρουσιάσουμε και σε ένα κύκλο όλα συγκεντρωμένα. Οπότε αύριο τα έργα που θα παρουσιάσουμε είναι τον Eric Satie, του Claude Debussy, του Maurice Ravel και του Francis Poulenc.
Πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
Ναι. Mm-hmm. Και πολύ επίκυλο. Ναι, ακριβώς. Θα παίξουμε κάποια έργα τα οποία έχουν και πολύ ωραίο background και ενδιαφέρον. Ας πούμε, για παράδειγμα, παίζουμε την version για τέσσερα χέρια ενός έργου του Eric Satie που λέγεται Παράντ, που ήταν ένα μπαλέτο το οποίο είχε γίνει σε συνεργασία με τον Κοκτό και τον Πικάσο. Επίσης θα παίξουμε την Ισπανική Ραψοδία του Ραβέλ, που είναι ίσως από τα πιο γνωστά του έργα για ορχήστρα, στη βερσιόν για πιάνο τέσσερα χέρια. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Claude Debussy, το οποίο βασίζεται στην ποίηση, η έμπνευσή του βασικά προέρχεται από την ποίηση ενός συμβολιστή ποιητή και φίλου του Debussy που λεγόταν Pierre Louis. Mm-hmm. Το οποίο έργο λεγόταν «Σανσόν de Bilitis», τραγούδια της Bilitis, που υποτίθεται ήταν μια φανταστική φίλη της Σαπφούς.
Ναι, πολύ σωστά.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε, να ακούσουμε τώρα ναι. κάτι, γιατί συζητούσαμε εδώ με τον κύριο Νικολόπουλο, να ακούσουμε ναι. Debussy, καταρχάς,
ναι, ναι,
και να μιλάμε παράλληλα. Όχι, δηλαδή ναι. εννοώ να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε ναι. και θα ακούμε και θα μιλάμε.
Ωραία.
Ωραία. Κύριε Σακελαρίδη, να μιλήσουμε και για την πορεία τη δική σας, αλλά και τη συζύγου σας. Μάλιστα, εάν είναι κοντά σας, μπορεί και εκείνη να μας πει ένα γεια σας, να μιλήσουμε και με εκείνη στο τηλέφωνο, εάν ναι, είναι διαθέσιμη βέβαια. Και θελήσει, ναι, έτσι ναι, ναι. να την καλησπερίσουμε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Μιλάτε πολύ ωραία ελληνικά.
Να είστε καλά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μιλούσαμε με τον κύριο Σακελαρίδη, μας έδωσε κάποια στοιχεία για την... Ναι. παράσταση για τη βραδιά αυτή που θα ναι. δούμε. Θέλω να σταθούμε στις σπουδές και των δύο και ναι. να δούμε πόσο κοπιαστική, πόσο ενδιαφέρουσα φυσικά είναι αυτή η διαδρομή, η οποία συνεχίζεται διαρκώς με μελέτη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί η μελέτη αυτή δεν τελειώνει ποτέ. Εσείς γραφήκατε στη Μουσική Ακαδημία στο Ζάγκρεπ, είστε καθηγήτρια πιάνου με μεγάλη εμπειρία στην ερμηνεία. Και εσείς εκφραστρία της σύγχρονης μουσικής, έχετε συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής. Εκείνο που σας συνδέει με το σύζυγό σας, που σας συνέδεσε εξ αρχής, ποιο ήταν ποιο στοιχείο ήταν? Μουσικά καταρχάς.
Α, μουσικά.
Ναι.
Πώς να σας... Εμείς ξεκινήσαμε να παίξουμε μαζί όταν ήρθαμε στην Ελλάδα mm-hmm. και ξεκινήσαμε να... Εντάξει, είχαμε καριέρα
στο εξωτερικό.
Χωριστά, ναι. Και μετά έτσι μία μέρα μας ήρθε, γιατί δεν παίζουμε μαζί ναι. κάτι και να κάνουμε μία συναυλία mm-hmm. για φίλους έτσι και οικογένεια. Και mm-hmm. Μας άρεσε τόσο πολύ... Mm-hmm. Και αυτό, ακριβώς αυτό ήταν. Δηλαδή από αυτή τη μία συναυλία μας άρεσε πάρα πολύ πως ήταν η συνεργασία ναι. μας και θέλαμε να το συνεχίσουμε.
Και επειδή ούτως ή άλλως αυτή η τέχνη, γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλους πιανίστες έτσι, με διεθνή καριέρα εδώ στην εκπομπή ναι. και πάντα όλοι επικεντρώνουν στο γεγονός ότι επειδή είναι μία τέχνη μοναχική
ναι,
χρειάζεται πολλές ώρες μελέτης αυτού του επίπεδου οι ερμηνευτές τουλάχιστον στο πιάνο, οπότε το γεγονός ότι εσείς είστε μαζί και σύντροφοι και μοιράζεστε και αυτήν την τέχνη από κοινού ερμηνευτικά είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Είναι σημαντικό και βοηθάει πολύ, mm-hmm. επειδή δεν είσαι μόνος του.
Ναι, ακριβώς. Και στα ταξίδια, στο εξωτερικό ναι. επίσης,
σωστά.
που και αυτό είναι σημαντικό. Ωραία, να μιλήσουμε τώρα και με τον κύριο Σακελαρίδη για τη
Βεβαίως.
Δική του πορεία. Ναι, μ' ακούτε, ναι.
Ναι, σας ακούω.
Κυρία Ζακελαρίδη, μιλήσαμε για, για τις σπουδές της σύζυγου σας, της Μπέατα. Ναι. Και βέβαια να πούμε και για τις δικές σας, γιατί βλέπω εδώ ένα τόσο πλούσιο βιογραφικό πραγματικά με τέτοιες σπουδές στην Ακαδημία στη Βουδαπέστη, έτσι.
Ναι.
Εκεί πήρατε το πρώτο σας πτυχίο.
Εκεί αποφύσισα. Είναι η βασική μου σχολή, ναι. Mm-hmm.
Αλλά ταυτόχρονα έχετε παρακολουθήσει master classes από πολύ καταξιωμένους πιανίστες.
Ναι.
Και είστε και μέλος, αν αληθεύει αυτό που βλέπω εδώ στο
βιογραφικό. Ναι, του Έργων Ensemble.
Του Έργων και συνεργαζόμενος με το Ensemble Modern στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι?
Ναι, το Έργων Ensemble ξεκίνησε από το, από το Ensemble Modern της Φραγκφούρτης, από σεμινάρια που γίνανε γύρω στο 2010, αρχίσανε στους Παξούς. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε ένας πυρήνας Ελλήνων μουσικών, οι οποίοι είχαν εξειδίκευση στην σύγχρονη μουσική, κλασική μουσική. Εγώ είμαι μέλος από το 2011 μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε ακάθεκτη.
Και βέβαια επίσης υπήρξατε και προπονητής μουσικής δωματίου στο Ιόνιο, έτσι.
Ήμουνα ρεπετιτέρ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο προς το παρόν και τώρα είμαι ρεπετιτέρ στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Πολύ ωραία.
Από το Μάρτιο, περασμένο.
Μπράβο. Είναι πολύ πολύ σπουδαίο το έργο σας. Χαίρομαι που σας γνωρίζουμε και τους δύο και είναι πολύ σημαντικό και για την πατρίδα μας το γεγονός ότι μας εκπροσωπείτε έτσι επάξια σε τέτοιο διεθνές επίπεδο. Δεδομένου ότι διεθνώς είναι πάρα πολύ ψηλά τα standards και τα επίπεδα ερμηνιών. Έτσι δεν είναι, κύριε Σακελαρίδη?
Ναι.
Εσείς πώς νιώθετε πάνω σε αυτό σε σχέση με αυτήν την διεθνή καριέρα? Δηλαδή εννοώ ότι αισθάνεστε έτσι μια σαφέστατα ικανοποίηση, αλλά και αυτή η διαρκής έτσι μια ανάγκη να είστε πάντα σε ένα επίπεδο υψηλό, δημιουργεί ένα άγχος ή όχι?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφασίζεις να έχεις ένα υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, η μουσική είναι παρεξηγημένη, ειδικά και είναι πρωταθλητισμός.
Ναι.
Και όπως στον πρωταθλητισμό πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, έτσι και στη μουσική μας πρέπει να αφιερώνεις πάρα πολύ, πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, να θυσιάζεις και κάποια πράγματα κάποιες φορές, αλλά στο τέλος η επιβράβευση πιστεύω αξίζει τον κόπο. Όσον αφορά το άγχος, το άγχος είναι κάτι το οποίο έχει ο καθένας μας, άλλοι σε ψηλότερο βαθμό, άλλοι σε μικρότερο βαθμό, αλλά το οποίο δεν έχει και τόσο πια σχέση με τη μουσική, αλλά με οποιαδήποτε καλλιτεχνική πράξη όπου παρουσιάζει ο καλλιτέχνης κάτι μπροστά στο κοινό. Πάντοτε υπάρχει μια ένταση, κάτι το οποίο είναι μια ενέργεια η οποία πάντοτε είναι και πιστεύω πολύ φυσιολογική. Και η αδρεναλίνη που λέει.
Και αδρεναλίνη και πολύ λογική και κινητοποιός ενέργεια. Και βέβαια εσείς ενδιαφέρεστε και για τις πολύ νέες τεχνολογίες και που χρησιμοποιούνται για την απόδοση και τη σύνθεση. Αυτό πού ακριβώς θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα, γιατί επειδή είναι και κλασική η ερμηνεία σας, πώς αυτό συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες?
Κοιτάξτε, αυτό προέκυψε σε μένα από μια ανάγκη, δηλαδή πριν αρκετά χρόνια όταν αρχίσαμε να κάνουμε και ηχογραφήσεις και αυτά, και είδα ότι όταν πήγαινα να δουλέψω σε στούντιο ηχογραφήσεων και αυτά, έβλεπα ότι μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα μόνος μου. Έτσι σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω την τεχνολογία που είναι πίσω από το editing, από την ηχογράφηση. Και σιγά σιγά αυτός ο κόσμος λίγο με τράβηξε πολύ και άρχισα να ασχολούμαι πιο πολύ με το να γράφω και μουσική δικιά μου και να συνδυάζω πολλά πράγματα ακόμα και με το δικό μας ζωντανό κομμάτι. Για παράδειγμα, είχαμε μια συναυλία πριν κάποια χρόνια στο Μεγάλο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν αφοηρωμένη στο έργο του Πιατσόλα και στο έργο του Μπόρχες, όπου εκεί δημιούργησα κάποια ηχοτοπία τα οποία πεζόντουσαν ανάμεσα στη δικιά μας ζωντανή παρουσίαση. Επίσης έχω κάνει κάποια μουσική για χορό, για βίντεο. Αυτή είναι η σχέση μου με την τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά επίσης έχει πολύ άμεση σχέση, διότι το ότι μπορώ να πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής μου δραστηριότητας έχει σχέση με τη σύγχρονη κλασική μουσική, οπότε είναι ένας κόσμος ο οποίος πλησιάζει
Πολύ ωραία.
Ο ένας mm-hmm. τον άλλον. Δεν είναι κάτι ξένο ναι. εντελώς. Απολύτως.
Ας ακούσουμε τώρα. Πάλι Ντεμπισί θα ακούσουμε. Mm-hmm. Οπότε πάμε. Ντεμπισί λοιπόν, το απόγευμα του Φαύνου, στη δική σας ερμηνεία, αυτό το φοβερό ποίημα του Στεφάν Μαλαρμέ. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι ήταν μέρος του προγράμματος της προηγούμενης μας συναυλίας, mm. δεν θα το παρουσιάσουμε αύριο, mm-hmm. αλλά είναι μια μεταγραφή του πολύ, όπως είπατε, πολύ διάσημου ορχιστρικού έργου του Κλοντ Ντεμπισί, σε μια βερσιόν για πιάνο τέσσερα χέρια, σε ένα πιάνο τέσσερα χέρια, του Μωρίς Ραβέλ.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Εγώ για το τέλος, το οποίο έχουμε ακόμα να μιλήσουμε βέβαια, αλλά για το τέλος έχω επιλέξει να ακούσουμε το Libertango, το οποίο είναι και ένα κομμάτι που είναι πολύ έντονο και εξαιρετικό, και να κλείσουμε έτσι με αυτήν την αισιόδοξη και πολύ δυναμική του πλευρά. Ωστόσο, μέχρι να το ακούσουμε, έχουμε περίπου πόσο? 2 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας να μιλήσουμε. Οπότε θέλω να επιλέξετε εσείς πώς θέλετε να κλείσουμε, να πούμε για την πάλι, να δώσουμε τα στοιχεία αναφοράς που θα σας ακούσουμε.
Βεβαίως. Η συναυλία θα γίνει αύριο, 1η Απριλίου. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Mm-hmm. στη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Λίλιαν Βουδούρη, 8.30 ώρα. Είμαι ο Χρήστος Σακελαρίδης και η σύζυγός μου Μπέατα Πίντσετη. Θα ερμηνεύσουμε έργα για ένα πιάνο τέσσερα χέρια, τον Κλοντ Ντεμπισί, Μωρίς Ραβέλ, Φρανσίς Πουλένκ και Ερικ Σατί. Mm-hmm.
Και να ευχαριστήσουμε την Ήρυδα Classical για αυτήν την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε έτσι μια πολύ πολύ σπουδαία πορεία και στη συνέχεια, όπως αυτή που ήδη προδιαγράφτηκε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία για αύριο.
Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι το Libertango που θα ακούσουμε είναι προέρχεται από την ηχογράφηση και, και το CD έχει εκδοθεί από την Ήρυδα Classical.
Mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε εντάξει, οπότε ολοκληρώσαμε. Τα είπαμε όλα όσα έπρεπε να πούμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακελαρίδη, για αυτή τη συζήτηση.
Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και φτάνουμε στο τέλος. Θα κάνω αποφώνηση για να μπορέσετε να απολαύσετε το Libertango. Και από εμάς, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, η Αθηνά Σαλούστρου στη ροή του προγράμματος και στην επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στις επιλογές της μουσικής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.